You're with SBS Radio.
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thaiช่วงนี้ไปฟังรายงานสายตรงจากเมืองไทยค่ะกกต.ประกาศนับคะแนนใหม่และเลือกตั้งใหม่ในบางเขตเพราะอะไรและจะส่งผลต่อผลการเลือกตั้งที่ออกมาแล้วอย่างไรติดตามได้จากคุณยศวัฒน์พงประพาสผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำประเทศไทยค่ะ
ครับสวัสดีครับ
เรื่องที่กกต.เพิ่งประกาศจะให้มีการนับคะแนนใหม่แล้วก็จัดเลือกตั้งใหม่ในบางเขตนั้นอันนี้เพราะอะไรคะแล้วก็เขตไหนที่จะต้องนับคะแนนใหม่และเขตไหนที่จะต้องเลือกตั้งใหม่คะ
ครับอันนี้แยกเป็น2ประเด็นนะครับประเด็นแรกคือในส่วนที่กกต.มีมติให้นับคะแนนใหม่2หน่วยก็คือเขตเลือกตั้งที่3จังหวัดขอนแก่นและเขตเลือกตั้งที่1ของหน่วยเลือกตั้งที่1หมู่ที่1ตำบลบัวใหญ่อำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นนะครับอันนี้เป็นอีก1หน่วยแล้วก็หน่วยเลือกตั้งที่2คือหน่วยเลือกตั้งที่5หมู่ที่5ตำบลม่วงหวานอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นครับเขตที่มีการให้นับคะแนนใหม่เพราะว่าการขีดคะแนนหมายถึงเวลาการนับคะแนนจะมีการขีดคะแนนบนไวบอร์ดนะครับซึ่งการขีดคะแนนเนี่ยไม่สัมพันธ์กับการขานคะแนนของคนที่มีการขานคะแนนครับซึ่งเรื่องนี้ทางกกต.จะแจ้งมติไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเพื่อพิจารณากำหนดวันในการนับคะแนนใหม่อันนี้เป็นประเด็นที่1ครับประเด็นต่อมาคือการที่กกต.มีมติให้เลือกตั้งใหม่6หน่วยเลือกตั้งใน5จังหวัดก็ประกอบไปด้วยจังหวัดลำปางเขตเลือกตั้งที่4จำนวน2หน่วยนะครับแล้วก็ในส่วนของจังหวัดยโสธรเขตเลือกตั้งที่2นะครับในหน่วยเลือกตั้ง1หน่วยด้วยกันแล้วก็มีจังหวัดเพชรบูรณ์ครับ1หน่วยในเขตเลือกตั้งที่1แล้วก็จังหวัดพิษณุโลกครับ1หน่วยในเขตเลือกตั้งที่2และกรุงเทพมหานคร1หน่วยในเขตเลือกตั้งที่13ครับเหตุที่มีการให้เลือกตั้งใหม่นะครับเพราะว่าผลการนับคะแนนที่มีจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ไม่ตรงกับจำนวนผู้มาแสดงตนแล้วก็ไม่ตรงกับลายเซ็นที่ต้นขั้วบัตรด้วยรวมทั้งจำนวนบัตรที่ถูกใช้ก็คือบัตรดีกับบัตรเสียไม่มีความสัมพันธ์กันด้วยครับนำมาถึงการที่เป็นเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้อาจจะไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมครับจึงให้มีการเลือกตั้งใหม่อย่างไรก็ตามในส่วนของการเลือกตั้งใหม่นั้นผู้สมัครยังคงเป็นชุดเดิมทั้งหมดสามารถหาเสียงได้แล้วก็ค่าใช้จ่ายจะต้องลดจำนวนลงตามที่กฎหมายกำหนดไว้นะครับ
แล้วทีนี้ในการนับคะแนนใหม่แล้วก็เลือกตั้งใหม่บางเขตอย่างที่ว่านี่นะคะอันนี้จะส่งผลหรือว่าพรรคไหนที่ได้รับผลกระทบไหมคะจากการที่ก่อนหน้านี้ได้มีการประกาศกันไปแล้วอะค่ะว่ามีผลเลือกตั้งแต่ละเขตออกมายังไง
มีการตั้งข้อสงสัยอยู่เหมือนกันครับเพราะว่าการให้มีการเลือกตั้งใหม่ในบางหน่วยเลือกตั้งเท่านั้นซึ่งบางหน่วยเลือกตั้งจะมีประชากรอยู่ประมาณ500-800คนแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยการที่จะต้องมีการเลือกตั้งใหม่นับคะแนนกันใหม่อาจจะส่งผลไปถึงในส่วนของส.ส.แบบแบ่งเขตแล้วก็คะแนนทั้งหมดเนี่ยจะส่งผลไปถึงการคำนวณส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ด้วยซึ่งตอนนี้การคำนวณส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยยังไม่ได้มีการชี้แจงออกมาอย่างเป็นทางการจากทางกกต.ครับซึ่งจะต้องรอผลอย่างเป็นทางการที่กกต.บอกก็คือประมาณภายในวันที่9พฤษภาคมนี้นะครับอย่างไรก็ตามครับในส่วนของการนับคะแนนใหม่แล้วก็การเลือกตั้งใหม่เนี่ยทางกกต.ในส่วนของคุณแสวงบุญมีรองเลขาธิการกกต.เนี่ยบอกแล้วว่าจะต้องได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จแล้วก็ประกาศผลให้ได้ก่อนวันที่9พฤษภาคมตามกรอบเวลาที่วางไว้นะครับ
ค่ะแล้วทางฝ่ายต่างๆมองเรื่องนี้อย่างไรคะ
ครับก็เนื่องจากเพิ่งแถลงเสร็จสิ้นกันไปเมื่อสักประมาณชั่วโมงหนึ่งครับก็ต้องเดี๋ยวจะต้องรอฟังท่าทีจากฝ่ายต่างๆไปก่อนแต่ว่าก็มีความเห็นจากทางซีกการเมืองอยู่เหมือนกันครับว่าการประกาศนับคะแนนเพียงบางหน่วยเลือกตั้งเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับที่ผ่านมามีการประกาศเลือกตั้งใหม่ก็มีการเลือกตั้งทั้งเขตเลยทีเดียวครับแต่อันนี้เป็นการเลือกตั้งเพียงบางหน่วยเลือกตั้งของบางเขตเท่านั้นนะครับก็ทำให้ตรงนี้ทางพรรคการเมืองก็เตรียมที่ครับที่จะมีการขอข้อมูลจากทางกกต.เป็นการขอข้อมูลเป็นเอกสารอย่างชัดเจนครับว่าเหตุใดถึงมีการสั่งให้มีการนับคะแนนใหม่หรือการให้มีการเลือกตั้งใหม่ในเขตที่ทางกกต.มีมติดังกล่าวนะครับ
แล้วทีนี้ทางกกต.นี่ก็คือยืนยันใช่ไหมคะว่าการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นใหม่นี่จะทันวันที่บอกว่าจะประกาศผลเลือกตั้งวันที่9พฤษภาคมใช่ไหมคะ
ทางเลขาธิการกกต.บอกว่าการดำเนินการจัดการเลือกตั้งเนี่ยเป็นหน้าที่ของทางกกต.จะต้องมีมติออกมาว่าจะจัดการเลือกตั้งเมื่อไหร่ครับแต่ว่าอย่างเร็วสุดก็ต้องหลังจากช่วงสงกรานต์ แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องอยู่ให้อยู่ในกรอบ9พฤษภาคมครับเพราะไม่เช่นนั้นจะขัดรัฐธรรมนูญที่จะต้องมีการจัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายในกรอบ150วันนะครับซึ่งก็จะครบ150วันในวันที่9พฤษภาคมนี้ครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งใหม่หรือการนับคะแนนใหม่จะต้องให้แล้วเสร็จแล้วก็ประกาศผลภายในวันที่9พฤษภาคมนี้ครับ
อีกเรื่องนึงที่กำลังเป็นที่สนใจนะคะเรื่องที่ทางคสช.นี้ได้แจ้งความดำเนินคดีกับนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจอันนี้มีรายละเอียดอย่างไรคะ
สืบเนื่องมาจากการที่พนักงานสอบสวนสน.ปทุมวันออกหมายเรียกคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่มารับทราบข้อกล่าวหาข้อกล่าวหานี้เป็นข้อกล่าวหาตามความผิดตามมาตรา116ในฐานยุยงปลุกปั่นให้เกิดความไม่สงบและมาตรา189ในการช่วยเหลือหรือให้ที่พำนักผู้ต้องหาครับซึ่งเรื่องนี้ทางทีมกฎหมายของคสช.ชี้แจงว่าเป็นเหตุที่เกิดขึ้นตั้งแต่มิถุนายนปี2558ครับขณะนั้นเนี่ยเป็นการชุมนุมของนายรังสิมันโรมกับพวกกลุ่มดาวดินประมาณ7คนด้วยกันซึ่งเป็นกลุ่มที่ทำกิจกรรมทางการเมืองหน้าหอศิลป์แยกปทุมวันครับซึ่งระหว่างช่วงเกิดเหตุก็ถือว่าเป็นการขัดต่อกฎหมายขัดต่อคำสั่งคสช.ที่ห้ามชุมนุมมั่วสุมเกิน5คนจากนั้นผู้ต้องหาทั้งหมดพร้อมพวกเนี่ยประมาณ20คนมารวมตัวกันชุมนุมปิดล้อมที่สน.ปทุมวันอันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณช่วงมิถุนายนปี58ครับต่อมาหลังการชุมนุมยุติทางตำรวจทหารได้ออกติดตามเพื่อจับกุมบุคคลที่มีหมายจับซึ่งขณะนั้นตำรวจทหารได้เข้าไปจับกุมนายรังสิมันต์โรมแต่ไหวตัวทันวิ่งหลบหนีไปขึ้นรถตู้ที่รอรับขับหนีออกไปจากการตรวจสอบพบว่ารถตู้คันดังกล่าวเป็นของนายธนาธรครับอีกทั้งวันเกิดเหตุพบว่านายธนาธรได้ทำการสังเกตการอยู่ภายนอกแล้วก็มีการโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวถึงเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยจึงเป็นที่มาของการออกหมายเรียกในครั้งนี้ครับเหตุการณ์ตั้งแต่ปี58แต่เพิ่งมาออกหมายเรียกในครั้งนี้ทำให้ถูกมองว่าเป็นการกลั่นแกล้งสกัดกั้นทางการเมืองหรือไม่เรื่องนี้ทางพลตำรวจเอกศรีวรารังสีพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติชี้แจงว่าก่อนหน้านี้มีการออกหมายเรียกนางสมพรจึงรุ่งเรืองกิจซึ่งเป็นมารดาของนายธนาธรออกมาให้ข้อมูลในคดีพาผู้ต้องหาหลบหนีไปแล้วเพราะว่ารถตู้ที่ใช้เนี่ยเป็นใช้ชื่อของมารดาของคุณธนาธรนะครับซึ่งมีการออกหมายเรียกตั้งแต่ปี58แล้วตอนนั้นนางสมพรยังส่งทนายมาให้ข้อมูลหนึ่งครั้งแต่ท่านพนักงานสอบสวนก็ไม่ได้มีการเรียกอีกดังนั้นการออกมาเรียกในครั้งนี้นายธนาธรจะบอกว่าไม่รู้ไม่ทราบเนี่ยถือว่าเป็นไปไม่ได้ครับขณะเดียวกันเหตุที่ว่าคดีดังกล่าวเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี58ก็มีการเปลี่ยนตัวพนักงานสอบสวนพนักงานสอบสวนชุดเดิมก็ย้ายไปทำหน้าที่อย่างอื่นบ้างก็เป็นที่มาของการเปลี่ยนชุดพนักงานสอบสวนแล้วก็ต้องมาออกหมายเรียกดังกล่าวถือว่าเป็นการดำเนินการของตำรวจทั้งเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายครับขณะเดียวกันครับนอกจากคุณธนาธรแล้วนะครับก็มีในส่วนของคุณปิยะบุตรแสงกนกกุลซึ่งเป็นเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ด้วยถูกกล่าวหาว่าหมิ่นสถาบันเบื้องสูงครับโดยมีการนำคลิปตัดต่อที่เป็นคลิปของนายปิยะบุตรเนี่ยมาเผยแพร่ในโลกออนไลน์ครับต่อมานายปิยะบุตรเองก็ชี้แจงว่าคลิปดังกล่าวเป็นคลิปที่ถูกตัดต่อบางตอนของการบรรยายเรื่องการเมืองความยุติธรรมสถาบันกษัตริย์ตั้งแต่17กุมภาพันธ์ปี2556ขณะทำหน้าที่เป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับโดยข้อความในท่อนที่ตัดมานั้นตนเองเนี่ยไม่ได้พูดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับแต่ว่าบรรยายถึงหลักการของรัฐธรรมนูญไทยว่าหากพิจารณาจากระบอบประชาธิปไตยตามสากลแล้วพระมหากษัตริย์ต้องอยู่เหนือการเมืองไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองและโดยธรรมชาติของตำแหน่งพระมหากษัตริย์ที่มาจากการสืบทอดทางสายโลหิตไม่ได้มาจากการเลือกจึงจำเป็นต้องจัดวางตำแหน่งให้สอดคล้องกับประชาธิปไตยการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสามารถช่วยทำรงรักษาสถาบันกษัตริย์ให้ดำรงอยู่ต่อไปได้ด้วยพระเกียรติยศพระบารมีและสง่างามทัดเทียมนานาอารยประเทศนะครับ
ค่ะเรื่องนี้ก็คงต้องติดตามกันต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ
ครับผมยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.